Deň prajeme pri pokračovaní série podcastov Epale Slovensko, kde sa vždy rozprávame so zaujímavými hostiami, ktorí sa nejakým spôsobom venujú vzdelávaniu dospelých. Dnes tu máme až dvoch hostí a budeme sa primárne venovať kariérovomu poradenstvu. Takže vítajte. Predstavím najprv dámu. Je medzi nami Pavla Pastierová zo Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry.
Dobrý deň.
A Laci Ostroha, koordinátor tajomne znejúcej organizácie Euroguidance. Takže možno začneme rovno tým, že čo je to vlastne Euroguidance a čomu všetkému sa táto organizácia venuje.
Dobrý deň a vďaka za pozvanie. A my sme také centrum, ktoré podporuje a rozvíja kariérové poradenstvo na Slovensku. Sme súčasťou celoeurópskej siete, to znamená, že také centrum, ako sme my, pôsobí všetkých vlastne, alebo vo väčšine európskych krajín. Je to, myslím, že 33 krajín, takže nie len krajiny EÚ, ale aj európskeho hospodárskeho priestoru, nejaké susedské krajiny, kandidátske krajiny. A tieto vlastne, tá celá sieť sa snaží o to, aby sme podporovali niečo, čo my nazývame, že rozvíjanie európskej dimenzie v kariérovom poradenstve. A to znamená to, že sa snažíme prepájať a vzdelávať kariérových poradcov a kariérové poradkyne, keďže tento sektor prevažne v ňom pracujú ženy, ako vo väčšine pomáhajúcich profesí. A snažíme sa teda takisto prenášať aj nejaké idei, inšpirácie medzi krajinami a tým cieľom našim je teda zvyšovať kvalitu a dostupnosť služieb kariérového poradenstva.
Keďže v názve je to Euro, tak predpokladám, že je to asi aj iniciatíva Európskej komisie alebo Európskej únie, podobne ako EPALE, a nejakým spôsobom asi dochádza aj nejakému koordinovaniu a teda vzájomnému inšpirovaniu sa, že možno ako funguje tá medzinárodná spolupráca, si rovno povedzme.
Áno, áno. Ako ste spomenuli, je to v podstate európsky projekt, európska iniciatíva. A financovaní sme teda Európskou komisiou a ministerstvom školstva. A tá spolupráca na tej európskej úrovni funguje tak, že sme koordinovaní Európskou komisiou, ale to, čo robíme priamo na tej národnej úrovni, je v podstate, čo si napíšeme do tých projektov, aké iniciatívy si vymyslíme. Ale musím povedať, že tá sieť funguje veľmi dobre v tom, že máme spoločné aktivity, máme pravidelné stretnutia, kde sa stretávame a vymieňame si nejaké inšpirácie my a takisto plánujeme spoločné veci, vydávame spoločné publikácie, máme stránku euroguidance.eu, kde takisto zverejňujeme množstvo informácií, takže áno, je to taká sieť v pravom slova zmysle, že nie je to len, že izolované celky proste pôsobia v jednotlivých krajinách, ale že naozaj tá výmena, tá spolupráca je veľmi intenzívna na tej európskej úrovni.
Združenie pre kariérové poradenstvo je taký asi zrozumiteľnejší názov, ale predsa len, kedy to vzniklo, prečo, a možno je to členská organizácia, že koľko máte možno členov alebo tých poradcov a poradkyň?
Tak združenie vystupuje ako v podstate hlavná organizácia, ktorá zastrešuje alebo sieťuje odborníkov, ktorí sa zameriavajú vlastne na kariérové poradenstvo. Nie sú to iba jednotlivci, bývajú to aj organizácie. Približne teraz máme 150 členov, teda väčšinou sú to teda jednotlivci, ale teda sú to aj organizácie, ktoré zastrašujú zase ďalších členov. My máme skôr ako keby tú tendenciu pôsobiť na tej lokálnejšej úrovni. Máme za cieľ trošičku prepájať tých odborníkov, vytvárať tú sieť, podporovať podujatia, alebo vytvárať a podporovať podujatia, ktoré súvisia s kariérovým poradenstvom a s jeho samostatnou propagáciou. Čiže fungujeme takto, fungujeme približne od roku 2014, kedy sa vlastne vytvorili stanovy tohto združenia.
Taká osobná otázka, aby trošku sme tomu dali rozmer, ako ste sa obaja k tejto práci dostali? Ja teda, neviem, Pavla, vy ste aj kariérová poradkyňa priamo?
Áno, ja som v podstate kariérový poradca na voľnej nohe, čiže nepatrím v podstate pod žiadnu organizáciu, alebo nezastrešuje ma žiadna organizácia, ktorá by sa týkala kariérového poradenstva. Ja som sa k tejto práci dostala takou trošku kulkatejšou cestou, lebo som v podstate pracovný psychológ vyštudovaný. Potom som mala teda taký ten priestor po vysokej škole, kedy som sa venovala úplne inej oblasti. Pracovala som v úplne inej oblasti a ťahalo ma to naspäť k tomu, aby som aplikovala nejakým spôsobom tú pracovnú psychológiu a hľadala som spôsoby ako. Tak, aby to aj mne dávalo zmysel, aby to dávalo zmysel možno aj svetu. A vtedy som vlastne narazila na výcvik kariérového poradenstva, bol to ročný výcvik. A tým pádom sa stala vlastne kariérou poradkyňou.
To bolo tu u nás na Slovensku?
Na Slovensku, na Slovensku. Organizovala to teda spoločnosť Navigácia v povolaní.
A možno väčšina poradcov sú psychológovia? Dá sa to tak povedať?
Vôbec nie. Vôbec nie. Sú to odborníci z viacerých oblastí. Veľa z kariérových poradcov pôsobia napríklad vo vysokom manažmente. Takisto veľa z kariérových, veľa jednotlivcov tých, ktorí teraz pracujú ako kariéroví poradcovia, taktiež pracujú ako kouči. Alebo pracujú v školstve ako v podstate výchovní poradcovia. A taktiež pracujú pod UPSVARmi ako kariéroví poradcovia alebo teda poradca klienta.
Pán Ostrha, aká bola vaša cesta? Ako ste objavili Euroguidance? Alebo poznali ste ho predtým, ako ste tam začali pracovať?
Nepoznal som ho predtým. Ono je to taká tá moja kariéra aj v podstate, že takým, možno, že to tak symbolizuje vôbec, že ako väčšinou v kariéri fungujú v tom reálnom svete. Že má nejaký prvok toho, že vedomého, že čo chcem a potom je tam aj tá náhoda, tá neurčitosť, že prišlo niečo a musím na to nejako reagovať. A ja som sa k tomu dostal cez takú, vlastne cez normálne štandardne, cez nejaký pracovný inzerát, kde ma okamžite mi udrelo do očí, že Erasmus Plus, a ja teda som vlastne absolvoval tento program viackrát na vysokej škole a za veľa mu vďačím, nielen získanými vedomosťami, ale to, kde ma posunul aj osobnostne. A ja som tak cítil taký dlh voči tomu programu a proste prišla tá ponuka, tak som okamžite akože na to reagoval, boli tam nejaké že európske politiky. A tá náhoda, alebo tá taká neurčitosť bola práve v tom kariérnom poradenstve, ktoré ja som vtedy vôbec nepoznal. Hej, že to, a doteraz to spoznávam, lebo to je akože veľmi, veľmi komplikovaný svet, kde tie vzťahy sú veľmi, sa menia. Takže to bolo pre mňa taký nový element, ale musím povedať, že vlastne som sa s tým nejako zžil a vlastne stále tú komunitu spoznávam. A to bola taká moja cesta, ale nebolo to úplne vedomé rozhodnutie, ale mňa na tom práve zaujali aj ten európsky rozmer toho, lebo to je niečo, čo som aj študoval na vysokej škole.
V podstate môj príbeh bol veľmi podobný, keď som tiež vedel, že chcem robiť v občianskom sektore, ale vlastne podal som si tie CVčka, som rozoslal do 12 organizácií, z ktorých niektoré som nepoznal. Že fakt, že Google pomôže niekedy a motika vystrelila, niekde ma zobrali a že ten prvok náhody. Ale vlastne je to pekný mostík k tomu kariérnemu poradenstvu, že možno mnohí z nás niečo robia, alebo sa k tomu nejako dostali, ale možno sa dá aj viacej, ako keby si tú svoju kariéru ako keby kontrolovať alebo mať nejakú jasnejšiu ambíciu. Takže možno čo je to kariérové poradenstvo? Tie slova sa zdajú byť ako keby veľmi zrozumiteľné, ale o čom hovoríme, keď hovoríme o kariérovom poradenstve?
Je to forma poradenstva, kedy kariérový poradca vystupuje len ako sprievodca celým procesom. My nie sme odborníkmi na jednotlivcovú kariérnu cestu. V žiadnom prípade ani sa nechceme pasovať za odborníka na tú kariérnu cestu každého jedného jednotlivca. My sme len sprievodcami, ktorí sa snažia uľahčiť, ako keby možno trošku, aby ten jedinec mal tú cestu priamočiarejšiu, respektíve zrozumiteľnejšiu, uchopiteľnejšiu. Čiže my sa snažíme toho jednotlivca sprevádzať v tom, aby si ľahšie identifikoval svoje kvality. Čo chce v tej práci naplňať, aké hodnoty v tej práci chce žiť, kam to má približne smerovať. Lebo tým, že už bude mať ako keby takéto vodítka, ľahšie sa nasmeruje, dajme tomu, na tú organizáciu alebo na tú kariéru, ktorá bude pre neho naozaj fungovať.
A to mám tomu rozumieť aj tak, že keď niekto treba nepozná svoje kvality, že patria tam aj nejaké testy a že vlastne že vieme aj zistiť kvality toho človeka alebo podobne?
Veľmi záleží od jednotlivých kariérových poradcov, s akými metodikami pracuje. Ja napríklad nepracujem s metodikami testov, skôr pracujem s metodikami imaginatívnymi, skôr naratívne príbehy a podobne, kedy možno aj z jeho minulých príbehov alebo z toho, kde ten človek si zažil úspechy, vyvodíme nejaké kvality, vyvodíme to, kde sa mu darilo a prečo sa mu v tom darilo. A na základe toho môžeme stavať zase tú budúcu víziu.
A len si to overím, akože väčšinou je to práca s jednotlivcom, či sú aj nejaké iné formy? Ako...
Máme samozrejme, môžu byť, existujú skupinové, skupinové workshopy, kde vieme skoordinovať v podstate metodiku pre celú skupinu. Ale samozrejme, ten jednotlivec ako keby vie lepšie benefitovať z tej interakcie jeden voči jednému. Lebo predsa len to sedenie je venované jemu. a vie to 100% času využiť pre svoje potreby.
Budeme sa rozprávať práve o tom, že ako to funguje s tými dospelými, ale možno sa spýtam, stretne sa niekedy poradca s človekom, ktorý fakt nevie, čo by chcel robiť a že je to fakt pôrod získať vlastne alebo nasmerovať ho? Možno vyhoretý človek, že možno ako keby...
Takto. Väčšinou ten človek niekde vo vnútri vie, čo chce robiť. Len si to potrebuje ako keby zvedomiť. Potrebuje si, lebo on má tie svoje túžby. Nepoznám človeka, ktorý by nemal žiadne túžby, čo sa týka tej profesnej realizácie. Že len ako keby niekedy sa mu tá cesta zdá až tak, poviem to tak veľmi jednoducho zarúbaná, že radšej to odsúva niekam do úzadia a nepúšťa sa do toho, lebo má pocit, že tam je viacej komplikácií ako tej priamočiarosti. Veľakrát sa chytáme tých jednoduchších riešení. Ale málokedy sa stáva, že vyslovene ten človek naozaj absolútne nemá poňatie, čo by chcel robiť.
A myslím si, že vlastne to je to akože význam toho seba poznania v tom poradenstve. Že proste je to služba, ktorá je v prvom rade postavená na tom, že spoznať seba a potom spoznať svet. Hej? Že seba znamená nejaké hodnoty, motivácie, takisto aké zručnosti mám, čo mám za sebou, aké ašpirácie mám. A potom objavovanie takých tých kariérových príležitostí. To nemusí byť iba, že zmeniť prácu, hej, ako sa často nejako uvažuje. Môže to byť napríklad začať dobrovoľničiť nejaké organizácii, alebo napríklad aj zobrať si nejaké voľno od práce, alebo začať vlastný projekt, vlastnú iniciatívu, to je tiež kariérové rozhodnutie, alebo začať nový koníček. A vlastne tou úlohou toho poradcu je teda, alebo poradkyne je teda budovať odolnosť tom klientovi voči tej zmene, voči tej neistote. A nie len, aby robili toto rozhodnutie raz, ale aby ho robili naprieč celým životom. A keď sa často rozprávam, a počúvam to často aj v médiách, že sa rozpráva o nejakom naplnení a sebarealizácii, tak tam je práve dôležité to sebapoznanie, lebo tam, kde sa hodnoty stretávajú s tou vašou pracovnou činnosťou, tam sa deje proste tá magia. Tam proste zažijete ten pocit naplnenia a tej sebarealizácie. Či už je to hodnota nejaký altruizmus, solidarita, alebo to môže byť aj zameranie na výkon, povedzme, alebo to môže byť takisto napríklad estetika.
Úplne ako aj tak z duše mi hovoríte, ja si úplne pamätám, ako som si kúpil raz taký DR, v princípe na normálne fungovanie počas roka, ale s takýmito rôznymi cvičeniami na seba spoznávanie a na tieto. A strašne som tak hneval, že prečo nám tieto veci nehovorili v škole, hej? Že prečo veľa z týchto vecí, ako keby si človek má uvedomiť ďaleko po 30-ke. A mám jednu kolegyňu, ktorá sa tesne pre 40-ku rozhodla študovať medicínu a musím povedať, že aj ja som mal taký predsudok, že som si ťukal na čelo, že to už akože nikdy nemôžeš byť lekárka, že toto, že a fakt to bola radikálna zmena povolania a možno ľudia na to nie sú zvyknutí. Možno si trošku povedzme o tom, že stále to máme viacej spojené asi s tým dospievajúcim vekom, že tam nastáva to kariérové poradenstvo, čiže možno ako to je v tom segmente dospelých, akože existujú služby aj pre nich a v čom je to možno odlišné, ako keď sa pracuje so stredoškolákom, vysokoškolákom a keď už ide o človeka počas jeho kariéry.
U toho dospelého človeka alebo u toho dospelého jedinca je ako keby tá nová voľba alebo teda to presmerovanie motivácie trošku náročnejšie. Respektíve veľakrát tomu predchádza ten moment, dajme tomu, toho vyhorenia. Lebo to je pre človeka ako keby už úplne taký posledný zdvihnutý prst, kedy vie, že musí niečo zmeniť, aby dokázal existovať ďalej. Čiže to býva ako keby taký najvýraznejší moment, ale samozrejme už predtým sa môžu objavovať pocity nespokojnosti alebo neuspokojenia v práci. Takisto musíme prihliadať na to, že trhová ekonomika, tak ako je momentálne postavená, je neustále sa meniaci svet zmien. Čiže stále vznikajú nové pozície a zanikajú staré pozície, čiže jedinec stále musí reagovať ako keby aj na potreby toho sveta. My nemôžeme odizolovať potrebu sveta a prihliadať ako keby len na svoje túžby. Musí sa to niekde stretnúť.
Máme už aj my túto vlnu ľudí, ktorí v dôsledku tých globálnych trendov automatizácie, digitalizácie prichádzajú o práce, že stáva sa to novým takým cieľovou skupinou, že ako keby niekto, kto už sa nevie uplatniť v starej profesii?
Tak minimálne sa menia pomery. Určite sa menia pomery ako keby tých percent 10% pracovníkov, ktorí pracujú v jednotlivých oblastiach. Už len keď si zoberieme do úvahy možno poľnohospodárstvo, voľakedy tam percentuálne pracovalo oveľa väčšie percento obyvateľstva, ako pracuje teraz. Čiže ak mám tú potrebu manuálnej práce, ak mám tú potrebu naplňanie potreby práce so živočíchmi, s pôdou a podobne, možno je to uplatnenie trošičku náročnejšie, alebo musím si trošku viacej premyslieť, kde sú tie oblasti pôsobenia, kde sa môžem ja zamestnať.
Aj také nové vlastne spôsoby, áno, ako pracovať, áno, v tej oblasti, presne, a podobne. Presne. Možno z takej kategórie ako zdravotného poistenia, akože lekár a podobne, tieto veci sú zadarmo. Tieto služby pre dospelých, akože sú poskytované aj zadarmo, alebo je to vždy vlastne nejakým spôsobom platená služba u nás?
Uh-huh. Tak presne záleží od toho, že či kariérový poradca pôsobí vlastne pod nejakou organizáciou a či je to napríklad zastrešené nejakou projektovou činnosťou, alebo je to kariérový poradca na voľnej nohe. Pokiaľ je to kariérový poradca na voľnej nohe, tak tieto služby si platí klient sám. Čiže tento poradca pracuje na princípe, dajme tomu, psychoterapeuta alebo na princípe trénera, na princípe kouča, kedy je to hradené vlastne zo zdrojov klienta, ale pokiaľ je tento kariérový poradca súčasťou nejakej štrukturálnej inštitúcie alebo teda súčasťou nejakej inštitucionálnej starostlivosti a podobne, tak samozrejme, že je to hradené zo zdrojov buď štátnych alebo projektových.
A väčšina je teda v týchto verejných inštitúciách. Áno. Je to ten úrad práce, kde by mal ísť človek, keď pocíti takéto chvenie ako prvá, alebo sú ešte nejaké iné špecializované centra tieto verejnej správy, ktoré sú vhodnejšie? Mm. Ja viem, že mnohí majú z úradov práce tú skúsenosť, že buď sa tam len chodili zapisovať, alebo fakt im dali zoznam inzerátov, a že je schopný už dnes treba z úrad práce pracovať takto individuálne s človekom a vydolovať tú jeho novú kariéru?
Opäť poviem, že je to ako keby veľmi individuálne. Veľmi individuálne záleží ako keby na danom pracovníkovi, na jeho motiváciách, lebo väčšina týchto pracovníkov, ktorí pracujú aj pod týmto úradom práce sociálnych vecí a rodiny, je to ich vlastná motivácia, že sa ďalej vzdelávajú a rozvíjajú, aby poskytovali možno niekedy nadštandard v podstate v týchto službách aj tomu klientovi alebo uchádzačovi o zamestnanie.
Ale ešte ja doplním, že vlastne stále to kariérové poradenstvo je vnímané ako verejná služba a tými príjemcami stále na Slovensku je tak zaužívané, že sú tí ľudia, ktorí sú v nejakých obdobiach tranzície alebo v nejakých kritických obdobiach. A to je napríklad obdobie nezamestnanosti. Čiže na Slovensku má poradenstvo pre dospelých hlavne dostupné, ak sú povedzme v tom vlastne registri uchádzačov o zamestnanie, uchádzajú sa o nejaké, hľadajú si novú prácu. Pre dospelých pracujúcich, tie, ako povedala správne Pauli, tak tie služby sú značne obmedzené, aj keď sú už nejaké iniciatívy, aj legislatívne, ktoré proste sa snažia nejaký systém do toho zaviesť, aby to poradenstvo bolo v budúcnosti dostupné aj pre dospelých pracujúcich.
Mm-hmm. Možno tým, že ako reprezentujete tú Európsku inštitúciu, predpokladám, že sa zbierajú rôzne dáta, že máme vlastne dáta aj v porovnaní s inými krajinami, napríklad aký je rozsah toho kariérového poradenstva, prípadne koľko ľudí ročne ako využije tieto služby, že sme výrazne na chvoste v tom, alebo je to taký priemer Európskej únie?
Je to veľmi ťažko posúdiť, lebo tá služba, aj keď je dostupná, je stále nie úplne etablovaná. Respektíve ľudia, ktorí aj robia kariérové poradenstvo, často sa nestotožňujú s tým, že ja pracujem na pozícii kariérového poradcu alebo kariérovej poradkyne. Že tie dáta sú veľmi limitované aj z toho titulu, že vlastne chýba nejaká väčšia koordinácia a štandardizácia tých služieb. To znamená, že nemáme úplne jasné dáta, ale myslím si, že je dosť možné, že kopírujú tie dáta vzdelávania dospelých, ktoré sú teda žalostne nízke, ale je to aj z toho titulu, že stále to poradenstvo, a nielen kariérové na Slovensku, je značne stigmatizované a my sa proste tomu snažíme nejako, teda snažíme sa práve šíriť to povedomie o tom, že je to služba, ktorá je tu a vie tým ľuďom pomôcť.
Ale mám pocit, že už sa dostáva do povedomia taká zmena princípu vlastne nejakého životného cyklu, hej, že obdivovali sme často u našich rodičov, možno starých rodičov, že celý život strávili v jednej práci a dnes už sa to začína pomaly aspoň nejakej generácii považovať za, že to nie je tá správna cesta, že možno je to skôr ako stagnáciou. Čiže stáva sa, že aj niekto, kto nie je vyhoretý, len má pocit, že proste potrebuje sa posunúť a že nestáva sa aj toto takým novým ako keby spôsobom premyšľania o svojom živote?
Tak ja to hovorím aj tak, že s možnosťami prichádza možnosť voľby. Čiže stále vnímame to, že aj ten trh je otvorenejší. Minimálne naši rodičia, starí rodičia mali limitovanú voľbu práce v zahraničí, čo je ako keby rozšírenie portfólia toho pracovného uplatnenia. Takisto ako keby ten človek môže zhodnotiť, že áno, toto sú tie skúsenosti, ktoré som nadobudol doteraz. Momentálne už vidím, že ako keby v tejto aktuálnej práci som dosiahol strop, kde sa už ako keby neviem úplne hýbať ďalej alebo nevidím úplné uplatnenie, mám potrebu sa ďalej rozvíjať a možno vidí zase uplatnenie v tom, že chcem podnikať sám alebo chcem ísť na vlastnú päsť. Čiže zase môže mať aj tú možnosť realizácie buď ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako nejaký freelancer alebo podobne. Čiže tam tie možnosti sú naozaj teraz, by som to povedala tak, že neobmedzené.
A vie napríklad práve poradca pomôcť alebo dodať odvahu v tom, ak chcem ísť do zahraničia, ale predsa len sa bojím presťovať do Dánska, alebo chcem začať podnikať, ale je to aj riskantné, že robí aj na takýchto veciach poradca s tým človekom? Že...
Pokiaľ je to ako keby ich dohoda, lebo vlastne na začiatku každého poradenstva poradca s klientom vypracováva dohodu, čo je vlastne cieľom tohto poradenstva. A pokiaľ sa ten samostatný poradca cíti na to, že áno, ja dokážem tohto klienta viesť aj touto cestou, tak áno. Pokiaľ sa ten poradca na to necíti, dajme tomu, nemá dostatočné vedomosti alebo dostatočné kapacity, lebo predsa len to nie je už iba o tom viesť toho klienta identifikáciou jeho kvalít, ale možno aj nejaký background vedomostný o tom, ako to funguje v tom zahraničí, aby sme to dokázali dať do súladu v tom poradenskom procese, tak áno, dokáže ho sprevádzať aj touto cestou.
Čiže tento segment sa nám tu rozvíja, ale stále ešte asi máme veľké rezervy a vy sa ako organizácie snažíte aj spoločne všeličo organizovať. Tak možno nám povedzte, že akými rôznymi formami sa snažíte spopularizovať alebo zviditeľňovať, alebo možno aj rozširovať ten segment kariérového poradenstva. Čo sú také aktivity, ktoré Euroguidance aj združenie organizujú?
Ja len ešte pre úplnosť, lebo trošku som sa venoval tej svojej kariére v úvode, ale ja som tam nepovedal, že vlastne ja od roku 2019 som aj členom združenia, že naozaj to tá spolupráca je taká, že pôsobíme v podstate v symbióze. A prvé, čo sa nám také veľké podarilo 2019, že sme tu zorganizovali Svetový kongres kariérového poradenstva tuto v Bratislave na Ekonomickej univerzite, kde prišlo 500 najväčších kapacít v oblasti kariérového poradenstva. To vlastne zorganizoval veľmi úzky tým združenia. Takže to bol veľký úspech tej komunity. A tie aktivity, ktoré máme spoločné, všetky sú v podstate zamerané na to, aby sme prepájali tých poradcov. To vidíme ako najväčší, ako zdroj tej najväčšej zmeny a dopadu práve na Slovensku, prepájanie tých aktérov, lebo tam práve dochádza k prenosu tých inšpirácií, tých ideí a častokrát tá spolupráca je skrátkou práve k nejakému zvýšeniu kvality, zlepšeniu dostupnosti. Čiže organizujeme pravidelné vzdelávacie podujatia, ako sú napríklad letná škola kariérového poradenstva, zimná škola kariérového poradenstva, to sú také komunitné aktivity pre kariérových.
Predpokladám, že tam je tiež veľa nových trendov v tej asi oblasti, že tam sa treba tiež neustále vzdelávať.
Áno, samozrejme. Ako ja už iba keď si porovnám, ja teda pracujem v centre 5,5 roka a už iba keď si zoberiem, čo sa riešilo v tom roku 2017 a čo sa rieši teraz, je to zásadný rozdiel. Hej, že teraz momentálne prenikajú do poradenstva už témy udržateľnosti zeleného hospodárstva. Takže ten diskurs sa naozaj veľmi rapidne mení a treba to samozrejme sledovať. Takže aj tieto témy práve prinášame do tých našich vzdelávacích podujatí, ktoré máme, tie komunitné, organizujeme webináre. A také naše hlavné aktivity, ktoré máme, sú Národná cena kariérového poradenstva. To je taká súťaž, ktorú každý rok udeľujeme práve tým najinšpiratívnejším príkladom dobrej praxe. A potom je to týždeň kariéry.
Je to pre jednotlivcov, či skôr pre nejaké typy projektov? Alebo...
Je to iniciatíva, ktorá je zameraná na poskytovateľov poradenstva. Môžu byť individuálni a môžu to byť aj organizácie, ktoré sa prihlásia do tej súťaže. Potom je to nejako nezávislo posúdené hodnotiacou porotou, ktorá je zložená z odborníkov v oblasti kariérového poradenstva. A potom máme takú konferenciu veľmi milú na záver, kde tých ľudí oceníme a potom sa snažíme s nimi pracovať ďalej v budúcnosti a takisto ukazovať alebo brať ich na podujatia do zahraničia a propagovať, čo robia zaujímavé aj v zahraničí, ale to teda určené pre tú komunitu kariérových poradcov a kariérových poradkyň. Takže to je taká naša hlavná aktivita v tom roku, ktorú robíme teda spoločne aj so združením.
My natáčame tento podcast tak pred koncom roka, ale vyjde na začiatku roku 2023, takže možno čo chystáte práve v tom budúcom roku?
Máme momentálne takú iniciatívu Týždeň kariéry, to je takisto vec, ktorú organizujeme každoročne. Tento rok sa uskutoční od 5. do 9. decembra. A je to aktivita, kde my vlastne vyzveme poskytovateľov poradenstva, aby prihlásili aktivity pod hlavičku nejakej spoločnej iniciatívy. Máme stránku týždeňkariéry.sk, kde sú tieto aktivity, zobrazené. A potom my vlastne robíme promo týchto aktivít.
Koľko ich zvykne byť, aký je to masívny?
Ono to vždy závisí podľa toho roku. No mali sme posledné roky, tu bola pandémia, takže ono zásadne sa to nejako narušilo to celé. Ako v roku 2019 tam sme mali, myslím, že okolo 80 alebo 90 aktivít. Posledné roky je to spravidla menšie číslo a trošku aj bojujeme s takouto letargiou, ako znovu oživiť, aktivizovať tú komunitu. Takže ešte momentálne prebieha prihlasovanie, tak úplne nemám ten jasný nejaké číslo, ktoré vám viem povedať. Ale taká vec, ktorá je vlastne veľmi relevantná aj pre verejnosť, je vlastne také podujatia na kavu s kariérovým poradcom, ktoré aj Pauli robila v minulosti. A to znamená, že budú rôzne, bude séria podujatí v rôznych slovenských mestách, kde budú mať môcť široká verejnosť, ľudia budú mať môcť príležitosť prísť do kaviarne a zadarmo si vyskúšať kariérové poradenstvo.
Aj kávu majú zadarmo?
Kávu, to úplne neviem, myslím, že tá káva nebude zadarmo, ale v zásade tá cena toho poradenstva je násobne vyššia ako tá káva.
Dobre, a možno záverečná otázka, keďže ten čas tak rýchle uplynul. Čo možno môže robiť každý z nás v tej svojej kariére? Možno aj ten, kto nechce radikálne meniť ako keby svoj život, ale že čo je proste dobré, ako keby možno celý život ako nejako uplatňovať, a aby sme možno nestagnovali v tej našej práci.
Mm-hmm. Ja to tak poviem, že možno to zaznie veľmi tak veľmi prehnane motivačne, ale hovorí viacej príležitostiam áno. Je to ako keby možnosť vyhľadávať príležitosti a zúčastňovať sa rôznych aktivít, lebo z tých aktivít ja vždy mám spätnú väzbu. Spätnú väzbu na to, čo sa mi páči, čo sa mi nepáči, v čom sa cítim dobrý, v čom sa necítim dobrý. A je to úplne jednoduchá cesta, koľkokrát ešte aj možno platená v podstate, lebo čím viac mám skúseností s rôznymi aktivitami, tým viac spätnej väzby na rôzne aspekty mojej osobnosti mám. A to je niečo, čo je nenahraditeľné, čo veľakrát možno nezastreší ani tak ten, dajme tomu, ten odborník v danej oblasti. Ako si ja to dokážem zabezpečiť v priebehu tých rokov sám.
Čiže trošku opustiť tú rutinu a opustiť možno rutinu. Aj v tom, čo robím v tej firme alebo organizácii, si možno skúšať aj nové veci a nerobiť len stále to isté.
Môžem na to nadviazať?
Môžete a robíte to aj vy? Akože máte tendenciu sa vystavovať stále nejakým novým skúsenostiam v práci?
Áno, samozrejme. A ja iba na to nadviažem, že v úvode sme sa rozprávali o náhode, že veľakrát človek povie, že to bola úplná náhoda, že som sa k niečomu takému to dostal, ale ono väčšinou tej náhode niečo predchádza. Mm-hmm. Je tam to práve to, čo hovorila Pauli, to otvorenie sa tým novým možnostiam a to, čo možno niekedy hovoríme, že voči žiakom, deťom, že treba byť zvedavý a objavovať, tak to rovnako platí pre nás. Proste skúšať si rôzne veci, ísť do situácií, v ktorých ešte nie som úplne komfortne s tým. A robím to aj ja, vzdelávam sa, nesnažím sa to len nejako hovoriť ľuďom, s ktorými pracujem, že treba sa vzdelávať a treba na sebe pracovať, ale je to vec proste, ktorej sa venujem aj ja reálne vo svojej kariére. Takže je to naozaj, tá kariéra nie je statická, neustále sa rozvíja a treba robiť tie rozhodnutia. A dobré na tej kariére je to, že tie rozhodnutia nakoniec nemusia byť správne. Hej? Alebo nemusia byť dobré.
Máme právo aj na pokusy, omily.
Ale dôležité je, že rovnako tie rozhodnutia nie sú finálne proste. Že človek, ako ste aj povedali ešte, že dožívame sa dlhšieho veku, to znamená, že tie kariéry môžeme
ešte
meniť.
Ešte nás čaká veľa rokov práce vlastne. Čiže
takže stále je to, tie veci nie sú finálne a stále máme čas na sebe pracovať.
Ja teda nie som kariérový poradca, ale vlastne tiež zazdielam takú skúsenosť, že minulý rok som veľa aj tým, že tiež pôsobím na voľnej nohe a rôznym veciam sa venujem, že veľa som sa pýtal otázku, čo ma vlastne v tej práci baví. Že aj to je vec, ktorú častokrát neurobíme. Hej? Že vlastne, že máme rôzne typy aktivít a podobne a že vôbec len sa sám seba pýtať, že čo a čo by som si vedel pridať, čo ubrať a podobne. Že vlastne, že minimálne v tom súkromnom živote máme väčšiu tendenciu tendenciu premýšľať o tom, čo chceme robiť, a v tej práci vlastne možno nie. Takže myslím, že každý z nás má veľa ciest, ale aj veľa možností dnes na tom trhu kariérového poradenstva alebo aj podujatí, takže ak sa chcete rozvíjať, tak vyhľadajte niektorú z týchto možností, či už online alebo naživo, alebo si nájdete kariérového poradcu. Predpokladám, že nemajú tabuľku kariérový poradca, tak ste to naznačili, ale myslím, že tušíme, že kde sa dá obrátiť, ak by ste to potrebovali. Ďakujem veľmi pekne mojim hosťom Paule a Lacimu, že nám porozprávali o téme, ktorá na prvý pohľad vyzerá veľmi jasne, ale vlastne je stále málo známa. Takže toto bol ďalší zo série podcastu Epale Slovensko. Pekný deň ešte.
Ďakujem.
Ďakujem.